kulan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaanu ku eegaynaa isbeddeladii ugu dambeeyay ee dhinaca siyaasadda iyo maamulka ee ka dhacay Soomaaliya, gaar ahaana dowladda federaalka Soomaaliya. Isbeddel waxaa lagu sameeyey hoggaankii baarlamaanka, goorsii horreysana waxaa xilkii laga qaaday oo loo magacaabay guddoomiye cusub maxkamaddii sare, taasoo dad badan ay u arkeen inaanay waafaqsanayn dastuurka dalka. Maxay tahay sababta ay dowladdu haddaba isbeddeladan u sameynayso? Mase yihiin kuwo dhabba sax ah oo siyaasadeed dalka ku hoggaaminaya? Inta aanu u gudbin barnaamijka oo ay marti inoogu yihiin wasiirka dastuurka Cabdiraxmaan Xoos Jibriil, Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo wax ka dhiga Jaamacadda Minnesota, iyo Cabdirashiid Khaliif Xaashim madaxa Machadka Heritage oo ku sugan magaalada Muqdisho, waxaa warbixin arrintan ku saabsan hordhac barnaamijka inoogu haysa Sahra Cabdi Axmed. Haye Sahra.
Mahadsanid Falastiin. Waqti aad u gaaban oo ka yar muddo 2 bilood ah oo isxiga ayay dhaceen isbeddelada guddoonka maxkamadda sare iyo kan baarlamaanka. Tani waxay abuurtay in dad badan ay u qaataan arrintan inay tahay mid siyaasadeysan. Laakiinse garsoorka dalka oo ah awoodda saddexaad kana madax bannaan hay-adaha dowladda ahaana halkii loogula noqon lahaa, isqabqabsiga dhinaca sharciyada ee dowladda dhexdeeda ayaa muddo aad u dheerba aan dhisnayn, waxaana taasi ay keentay in wareegtooyin lagu magacaabo xilalkii ayaga ay soo magacaabi lahaayeen oo guddoomiyaha maxkamadda sare uu ka mid yahay. Inkastoo sharcigii golaha garsoorka la meel mariyay sanadkii 2014, haddana ma aysan suuroobin in la dhiso golaha, waxaana kii ku meel gaarka ahaa ee horey u jiray uu wareegto ku kala diray madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud March 2015, isagoo markaasi u cuskaday inaysan waafaqsanayn nidaamka federaalka ee dalka ka hanan qaaday. Waxaana taasi ay keentay in muddaba dalku uu la aado garsoor ku meel gaar iyo mid rasmi ah intaba. Abuukaate Cabdikariim Maxamed Soomaali wuxuu muddo aad u dheer ahaa sharci yaqaan dalka iyo dibaddaba ka soo shaqeeya, haatan waxa uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho.
Waxaa dhacday golihii adeegga in la kala ceyriyo, taas weliba waxaa kasii horeysay in la sameeyey sharciga lagu dhisaayey waxaa la yihahdaa golihii adeegga, ila marka hore waxay ahayd sharciga in la sameeyo siduu dastuurka dhahay, kadibna lasoo dhiso oo xubnihii ka qaybgalaya la sameeyo. Marka waxaa cad in xataa sharciga mitirkiisa qodobkiisa shanaad waxaa la sameeyey sharcigaas 3 June 2014 ayaa la aansiyay oo baarlamaanka u baasgareeyay. Marka qodobkiisa shanaad fardadiisa 3aad waxay si cad u sheegaysay howloodeenada garsoorka ee jooga ee jira hadda ee hawsha wada inay sidooda sii ahaadaan oo aan la bedelin oo ilaa golihii kale la sameeyo, waana mid logic ah, taasna ma ayna dhicin. Oo waxaa dhacday in golihii la kala ceyriyo, waxaa dhacday madaxweyne Xasan Sheekh inuu ku magacaabo dekareeto uu ku magacaabo guddoomiyihii maxkamadda sare, waa guddoomiyaha hadda jira oo guddoomiye maxkamadda sare dekareeta lagu magacaabo looga qaaday ilkaxanad.
Xilka qaadista guddoomiyaha maxkamadda sare waxa ay dhalisay buuq, gaar ahaan markii uu diiday xilka wareegtada looga qaaday asaga iyo sidoo kale magacaabista ninkii bedeli lahaa asaga. Xildhibaanada inkastoysa arrinkan si rasmiya usoo faragelinin doodana ayse ka yeelanin, haddana weli way ku kala aragti duwan yihiin. Xildhibaan Sacdiye Yaasiin Xaaji Samatar ayaa waxa ay qabtaa sida tan:
annaga baarlamaanka waxbaba lama mariyaba, waxaan u malaynayaa dowladdu inaysan ba-aaminsanayn inayba tahay baarlamaanka uu joogo ee sharcigiiba. Horta dowladdu ma aaminsanaba, waa midda koowaad. Midda labaad, in la soo mariyo ninkaasma sharci buu ahaa, dee inta laga qorayay waa ujeeday inuusan ahayn nin maxkamada kasoo shaqeeyay, inuusan ahayn nin halkaasi garayn kara, ee meel walba hadda Soomaali waaba laga sheekeeyey oo watan laga sheekeynayo. Marka haddaan walaal macaanay runta laga hadlayo, ma aha mid anigu maanta sacliye ahaan aan ka wada jawaabi karo, waa mid loo wada jeedo baarlamaan ninkaa lama soo marin. Isla markiina dee buuq baaba ka dhashay oo maxkamadii iyo way soo refuse karaysa, waxay laga soo jawaabay oo yiri ninkaas inuusan meeshaa usajid garayn karin, meeshaas uusan geli karin.
Laakiinse si ka duwan aragtida xildhibaan Sacdiyo waxaa isna qaba xildhibaan Daahir Amiin Jeeso oo isna isbarbardhig ku sameeyey wadada hadda madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu maray iyo tii madaxweynihii ka horreeyey Xasan Sheekh Maxamuud uu maray.
Mar haddii guddiga adeeg garsoorka aan la dhisin ee shalayto guddoomiyaha maxkamadda sare wareegta lagu magacaabay, haddana hadda madaxweynaha wareegta awalba ku magacaabo wareegtana lagu qaaday. Marka wax qalad ah oo aan ka hadalna hadda meeshaas ma jiraan, laakiin siduu ku haboon waxaa weeye in hay'adaha oo dhan ay ku meel gaar ka baxaan oo ku isdoorta ay noqdaan oo la sameeyo gudiga adeega garsoor. Laakiin hadda gudiga adeega garsoorka nooma sameysno gudoomiyaha maxkamadda sare sidii ku yimid oo ku baxay. Marka baarlamaanka uma maleeynaayo hadda option ugu banaan oo uu ka hadli karo male.
Hadaba su'aasha taagan ee iswaydiinta mudan ayaa ah sida sharci rasmi ah uu ugu leeyahay madaxweynaha inuu magacaabo gudoomiyaha maxkamadda sare iyadoo aan la dhisin gudiga adeega garsoorka dalka ee sagaalka xubnood ah. Waa kan mar kale abukaata Cabdikariin Maxamed Soomaali.
Macnaha maadaama uu matalayo madaxweynuhu gol adeegan uusan jirin waa mataqaanaa meeshaas waxaa ku jirto in uu madaxweynuhu leeyahay danta ummadan fiirinaya. Meeshan cabasho badanaa ka dhacday, golo adeeg ma jiro. Markaa golihii wasiirada lasoo marsiiyey soo jeediyey isagala fikradeeda kusoo saaray, laakiin ma aha si sharci ah waafaqsan, waayo golihii adeeg garsoorka ayaa lagu xadgudbin madax banaanidiisa marka saas loo dhigo. Laakiin waxay ahayd mar hore in laga soo shaqeeyo ilaa ay haddana lama sameyn, goor la samayn doonana ma aqaano. Okay, caqabado badanaa jiro waa ognahay, laakiin waxay ahayd sharciga horeba 30 June oo lagu dhisay golihii adeeg xataa lama raacin.
Isku soo wada duubo Soomaaliya oo siyaasadda iyo garsoorka ay kala saarneen weli wax badan sharciga ku meel gaarka iyo kan federaalkana ay isku waafaqin qabyana ay yihiin ayaa sal waxay u noqotay in heerka cadaaladda ee dalka uusan dhisneyn oo uusan dhammaystirneyn sababo la xiriira iyadoo aysan jirin gudiga garsoorka ee sagaalka xubnood ka kooban, iyadoo mararka qaarkoodna taasi loo tiirinayo in madaxda ugu sarreysa ee dalka aysan ka go'neyn taabagelinta gudiga adeega garsoorka sababo la xiriira awoodda dheeriga ay ku soo baxayso, waxayna ahayd hirgelinta awoodda cadaaladda mid muddo badanba laga soo meermeerayay Falastiin.
Mahadsanid Sahra, aanu intaasi ku dhaafno warbixintaasi ay Sahra Cabdi Axmed noo diyaarisay. Haddii aan mar kale idin xasuusiyo, barnaamijka waxaa marti inoogu ah wasiirka dastuurka Cabdiraxmaan Xoos Jibriil oo ku sugan magaalada Muqdisho, Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo wax ka dhiga jaamacadda Minnesota kuna sugan dalka Maraykanka, iyo Cabdirashiid Khaliif Xaashi, madaxa hay-adda Heritage ee magaalada Muqdisho. Aan ku hormaro wasiir Cabdiraxmaan Xoos Jibriil, maxay tahay sababta ay dowladdu ugu lug lahayd isbedeladii ugu dambeeyay ee lagu sameeyay hoggaanka baarlamaanka iyo maxkamadda sare oo dadku ay u arkeen inay tahay arrin aan waafaqsanayn dastuurka, gaar ahaan tan maxkamadda sare oo kale? Dowladdu dad badan waxay sheegayaan inay doonayso inay wax isku nuuca oo hal meel looga taliya ay samayso ama ay awoodda marursato. Maxaa uga jawaabi lahayd adiga?
Waxaa jira Falastiin waxyaalo badan oo runtii mataqaanaa sababay in xukuumadda ay samaysaa isbedelo ama reform. Haddii la bato dhinaca baarlamaanka, saa ogtahaybo ummadda Soomaaliyeed aaday waxay uga daashay baarlamaano u taagan mowshino aan micno lahayn oo aana ku salaysnayn sababo muhiim ah. Runtiina iyo prime minister la bedelo iyo madaxweyne iyo prime minister iskuhor yimaado, taasina waxay carqalad ka dhigi jirtay xukuumadda programka u yaalay oo loo igmaday oo dad kaloo badanna kala shaqaynayeen in la hirgelin waayo mar walba. Maxaa yeelay wasiiro cusub baa 6 bilood u yimaada, barnaamij cusub baa yimaada 9 bilood cusub. Dadkii qofkii xakameyn lahaa waxa waaye gudoonka baarlamaanka Professor Jawaari, shaqooyin badan ku fiicaya waa jirtay, laakiin arrintaas waa ka hoos baxday. Waxaan u muuqatay markii dambe in ay jireen factiono rabay inay asaga isticmaalaan warramaama xukuumadda laftigeeda inay carqaladeeyaan. Marka waxay noqotay arrin laga fursan waayo, taas waa midaas. Middaan kaleeto waxaa ku soo hortay maxkamadda. Tan maxkamadda madaxweynaha barnaamij uu doorashada ku galay waxyaalaha ugu waaweyn waxaa ka mid ahaa inuu horumar ama isbedel ka sameeyo garsoorka. Saan ognahay garsoorka Soomaaliya waa burbursan yahay, yani maaha kaliya inuu musuqmaasuq u dhintay, laakiin waa burbursan yahay, waa broken. Marka wuxuuna uu ballan qaaday inuu yani sanad qaadanayso in la bilaabo la dardargeliya reformka lagu sameyn lahaa garsoorka. Prime Minister laftigiisa programka xukuumadiisa waxaa udubdhig u ahaa garsoorka in lagu waxeeyo. Nasiib darro garsoorka ninkii ugu sarreeyay wuxuu ahaa Ibraahim Iidle oo ahaa Supreme Court-ka, wuuna ballan qaaday inuu kala shaqeynayo xukuumadda in reformkaas la galaa. Laakiin hase ahaatee waa ku guuldaraysay, ma suqli jiray, siduu ahaamaan la kasii daray. marka waxyaalaha keenay horta taasi noqoto in isbeddel yimaada madaxweynaha uu yiraahdo aniga waqtigii waxa la joogaa aan ka dhabayn lahaa reformkii aan sameeyay.
Waa mahadsan tahay. Waxaan siinayaa Professor Cabdi Ismaaciil Samatar.
Ramadaan Kariim Falastiin iyo dadka ku dhageysanaya iyo duqeyda meesha fadhidaba iyo dhalinyarta ninba dhalinyaro garanaya. Waxa weeyaan wasiirku ku mahadsan yahay, laakiinse waa in runta la isku sheegaa. Haddii run la sheego waa in roob diimaayo. Waxaa wasiirku imika inoo qiranayaa inay dowladdu ka dambeysay dagaalkii lagu qaaday Jawaare, inuuna dagaalkaasi baarlamaanka gudihiisa ka bilaabmin. Horta taasi waa wax cusub oo soo baxay oo dadku markii hore ay ogaayeen, laakiinse dowladdu hayna qiranayn. Tan labaad waxa weeyaan markaa in Jawaare inta lala fadhiisto la dhaho waxyaabahan baa jira, sidan baa jira, sidan baa jira, haddii la yidhina dada ummadda umay sheegin, haddayna jirina dee kaba daranba taasi. Markaa inay dowladdu ku eedan tahay Jawaare kamuu keenin mooshin dowlad weli sidii Maxamed Cabdillaahi loo doortay, markaa shikiga iyaka ku jira waa inay soo cadeeyaan oo banka soo dhigaan. Tan kale maxkamadan ka hadlanaa walaal, waxa weeye madaxweynuhu maalin qura muu sheegin, meeluu kusoo qorayna ma jirto in Ibraahim Iidle iyo maxkamadda uu fadhiya ee garsoorka ka u sarreysa inay musuqmaasuq qaateen. Marka waxa weeyaan shiki baa la abuurayaa si dadka magacooga loo dilo. Hadduu madaxweynuhu daacad ka yahay in la abuuro cadaalad weyn oo dhisan oo madax bannaan, muxuu uga bilaabi waayey inuu soo sameeyo guddigii garsoorka u tarin lahaa ee Ibraahim iyo wixii la caana maala madaxda u noqon lahaa, muxuu soo sameyn waayey? Marka waa ceeb baan anigu qabaa in qof dembi una gelin dhakada laga saaro cidi doonaya ahaado, ama madaxweynaha ahaado ama guddoonka maxkamadda sare ahaatee. Laakiinse madaxweynuhu isaga naftiisa ayaa musuq maasa ku yimiday jagada madaxtooyada oo bixiyey lacag fara badan markuu lasoo dooranayay. Marka halasoo wada bandhiga waxaas oo dhan walaal hal cade.
Waa mahadsan tahay Haye Cabdirashiid.
Waad mahadsan tahay Falastiin. Horta maxaa la yihahdaa bedelidda Jawaare iyo hadda bedelidda la bedelay guddoomiyaha maxkamadda sare, waxaa haboon in markasta horta la haysto dastuurka qofka soo Soomaaliya, inuu dastuurka kodi ka haysto oo inay calankeenu buluug yahay oo xidig ixa ku leeyahay iyo xuduudaheenu meelaha yihiin iyo magaca dalkeenna, waxaas oo dhan ku xaqiixayo oo cadeynhayo ku cadahay waa dastuurka oo lagu wada jeedo qof madaxweyne madaxweyne ku yahay kii guddoomiye ka shandhigaana. Afar dastuur ka rab in loo soo maana la reseer gareeyo oo lagu noqdo oo la fiirfiiriyo waa muhiim. Una markaa maalinta dhaweyd aan akhriyay wareystii soo dhacday, maxkamadda kasoo dhacday, ayay tii in email ahaan nooga soo dhacday. Wixii horreeyay aan sameeyey waxay ahayd dastuurka inaan fiiriyo. Qodobka sagaashanaad baana ka hadlayay awoodaha madaxweynaha iyo gaar ahaan xarafkiisa ka hadlaya. Marka waxaan firi macnaha qorshayda dastuurka horta inuu ogol yahay inuu madaxweynuhu maxkamadda sare qofka haysa shaqada ama u diidi karo ama ka qaadi karo, inkastoo aan marar badan usoo joogay qodobkan aan usoo joogay. Marka waxaa fiican dastuurka in la fiiriyo. Dastuurka waxaa ku qoran in uu madaxweynuhu ka qaadi karo guddoomiyaha maxkamadda sare iyo maxkamadda dastuurka xilka ka qaadi karo kadib markii guddigaas adeega garsoorka. Dastuurka waxaa ku qoran guddigaas adeega dastuurka markay soo jeediyaan in shaka qof laga qaado ama guddoomiye maxkamad sare ama guddoomiye maxkamad sare qofkii loo diiwaayo markay soo jeediyaan kadib madaxweynuhu inuu magacaabo. Marka su-aasha aniga aan aqoon oo hubin aan saaran lahaa haddii wasiirku aan naga sahal bixin karo naga sahal bixiyo ama dowladda ay cadeyso sida doctorku yirina, anaga waxaa ila madaxweynaha waxaa u fiicnaan lahayd inuu xoogis isugu geeyo inuu guddiga adeega garsoo ka dhiso.
Haye wasiir.
Cabdirashiid, arrinta guddiga garsoorka waad ku saxsan tahay. Waxa dastuurka wuxuu leeyahay guddiga adeega garsoorka ayaa sameynayo talo bixin ama recommendation. Recommendationas uu bixiyo madaxweynaha uu qaadanaya ama diidaya. Waxa yaalo sida Cabdirashiid hadduu sheegay waaye, guddiga adeega garsoorka ma dhisna. Sababta u dhisna waa warka idin sheegaya. Guddiga adeega garsoorka sharcigiisi waa la ansixiyey baarlamaanka sagaalad oo aniga aan ku jira ansixiyey. Xubnahoodii baa waxaa la horkeenay baarlamaanka sagaalad. baarlamaanka sagaalada soo celiyo soo diiday uu yiri ma aadan marin habkii loo rabay, uu soo celiyay xubnihii la geeyey. Haddii markaas la baasgarayn lahaa maanta waa jiri lahaa guddi adeeg garsoor, laakiin guddi adeeg garsoor ma jiro. Yani sababta madaxweyne xasan shir ku khasabteena inuu markuu ka qaadaayo kaxalaf uu dekreeto uga qaado iidlana uu ku magacaabo dekreeto waxay ahayd waxaana jirin guddiga adeega garsoorka. Haddana guddiga adeega garsoorka ma jiro. Dekreetadii lagu keenay iidle oo kale unbaa lagu keenay guddoomiyaha cusub. Saas ay tahay barnaamijka xukuumadda waxyaalaha ku jiro oo golaha wasaaradda horyaalla waxa waa in la dhisaa guddiga adeega garsoorka si ugu naqsi badan. Wasiirka cadaaladda ayaana falaha ku haayo waxyaalaha hadda oo madaxweynaha barnaamijka u yihaahdeen waxaan rabnaa inaan dardar gelinaa reformka lagu samayn lahaa garsoorka. Waxyaalaha ugu horeeya la qabanayo waxay tahay oo hadda saaran miiska in la dhisaa guddigii adeega garsoorka. Guddiga adeega garsoorka ayaa laftigiisa si yara culus dhismihiisa ay ku jirto oo ah waxa la rabay xubna ay ka mid yihiin guddoomiyaha xuquuqul insaanka, guddiga xuquuqul insaanka madaxa banaan, guddoomiyaha maxkamadda dastuuriga ah, xeer ilaaliyaha, ururka qareenada, guddiga noocaas inay ku jiraan. Waa hadda aanan jirin waxaawaa maxkamadda dastuuriga aad ma dhisna, soo xubintaas ma la heli karo. Guddigii xuquuqul insaanka waa lasoo magacaabay kulligiis, wuxuu hor yaalla cabinet. Markii la baasgareeyo xubintii kale waa iman kartaa.
Wasiir, halkaasaan rabaa inaan su-aal kaa weydiiyo.
Madaxweynaha waxyaalaha kale ku qasbay waxa waaye waxaa yaallo kaysad fara badan boqolaale ah oo dhulal iyo laysku haysto oo runtii dhibaato weyn ka iman karto. Saas awgeedna hadda wuxuu magacaabay guddi ka tala bixiya oo marjac ah oo faylalkaas inta darsa la fiiriyo wixii hortabin lah ama priority leh sida loo xalin lahaa looga hadlaa, lagalama hadlaa guddoomiyaha cusub la magacaabe. arrimo runtii xasaasi ah oo waaweynaa runtii jiro oo qofkii maanta ama Mareykan joogo oo armishel critic ah uu inta ka hadla dhahayo waxaan khalad waaye, laakiin runtii caqaladooyin waaweynaan haysaa runtii oo qaarkood ay keeni karaan dhibaato waaweyn. Marka
wasiir, halkaasaan rabaa inaan halkaas su-aal kaa weydiiyaan rabaa. Haddii aanay dhisnayn maxkamaddii dastuuriga ahaa oo muhiim u ahayd guddiga adeega garsoorka, inta maxkamadda sare wax laga bedelayo maxaan loogu mashquulin in guddiyadaasi lasoo dhiso waxyaabaha dhiman si loosoo buuxiyo? Tan kale waxaa sheegtay in guddiga hore loo celiyey sababtuna ay ahayd inay buuxin waayeen shuruudihii laga rabay. Dowladda hadda adiga aa wasiirka ka tahay oo lagu xaqlinayo inay rabto in dowlad isku nuuc ah oo isku fakara ay dhisto, sidee loogu aamini karaa inay haddana soo dhisto guddi adeeg garsoor xilligan?
Horta waxaad ogaanaysaa ujeedada keentay markaad tidhaahay maxaa loogu hormari waayo guddiga adeega garsoorka. Labadaba waa la samayn karaa, tanna waa socotaa. Guddiga adeega garsoorka ku sheegay process ay maroosaa oo guddiyadaas dadka xubin kamid lahaa waxooda la dhisaa, waxaa kamid ah guddiga xuquuqul insaanka oo bulooyin badan socday, waa lasoo dhamaystiray. Maxkamadda dastuuriga ee sharcigiisa waxaa gacanta ku hayo wasiirka cadaaladda, marna waa la keeni doonaa. Xubintaas waa dhismi doontaa, laakiin macnaheeda maaha in la leeyahay wax kalena yaan reform lagu sameyn. Sababta guddoomiyaha meesha looga qaaday guddoomiyihii waxay ahayd ballanadii lala galo waxay ahayd inuu qeyb ka noqdaa reformka madaxweynaha iyo barnaamijka ay rabaan in la sameeya. Runtiina intuu uu meesha joogay reform iyo wax ulowma uusan sameynin, raallina kama uusan ahayn. Marka yani waxa iska sii socdaan wixii ma soconaysa.
Mahadsan tahay. Waxaad siinaya Professor Cabdi Ismaaciil.
Walaal, waxa weeye magac yeeristu ma wanaagsanaa wasiirka isagay u taalla taasi, laakiinse dhowr su-aalood in ummadda looga jawaaba oo challenge ku noqonaya madaxweynahan anugu halkan qaba. Waxa weeye xataa haddii la aqbalo wuxuu wasiirku sheegayo oo la doonayo in isbeddel cadaalad ku dhisan in la sameeyo, sidee bay ku dhacday nin dhalinyar ah oo digrii qurasita oon maxkamad soo fadhiisan oo shaqaale hoose ka ahaa guddiga doorashooyinka ee waddanka in halkaa laga soo qaado maxkamaddii sare loo soo dhiibo? Taasi waa ta koowaad. Ta laba, oo ummadda in madaxweynuhu intuu soo fadhiisto armuuraha uu soo bandhigo sababta keentay in la waayey cid kale oo khibradan leh, waa kow. Ta labaadna waxa weeye arrintan dhulkuu ka hadlay, dhulka maxkamadda ugu sarreysa lama soo gaadhay maxkamada hoose oo gobol iyo waxbaa jira, maxaa kuwaa loo soo marin waayey? Mise guddiga la usaariyo madaxweynuhu kasoo talinayo dhulka waxa weeye mid barbar marasa عدالت وزارت عدالت هي محكمة هي بربر مارسو مدحوين هي الدولة دي سايكوش كل هذا مركب مركب وحاسو ده نسكسو قادي وحن كسو جب جبين وحجر ده ده نسنقا نو ودن كده كان هدي ولا القي دي قلو إنك كرسة جالس كفر ده مريكا نسكت جوجة إسك هادلي يا نين لوي رأي يا جلت الماما قسينا يا ولا فلسطين يا أو خفرة وين عليه أو قول كولي بكسو جيدة بونتلان نين كاسا الله شاكيست قلو إنك مدحتو يدى جوجة markaas uu wargudiga garsoorkan interested ku ahay maxaa loo dhisilay marhabna ayaa la yiri waaye maxkamada distoriga jidka loo mari doona taana wali marhabno marka ininta meesha taala waxa weeye in la doonayo markii nin wasiir koogi la keenay inuu noqdo faisal baarlamaanki oo kharash lagu bixiyay nin yar oo waxba garaneyn oo khibrad lahayn laga yaabo fahmadiisa kale inay iska wanaagsan tahay dhaqankiisa kale in la keeno maxkamadii ugu sareysay wadanka waxaa la doonayaa labada arkaanood ee ka madax bannaan dowladda iyo madaxweynaha oo ah baarlamaanka iyo ayaa maxkamadda sare in iyaga la hor keeno si ay u sii diyaarsadaan jidka ay doonayaan inay maraan inay goboladana gacmaha ku dhigaan inay doorashada 2020 kana sii salaxdaan qastiga loo jeeda waa taase ma aha wax musuq maasaq la dagaalamaya
ma laga yaabaa laakiin ma laga yaabaa duruufaha jira hadda wasiirka sida uu sheegay waxa uu sheegay inay duruufo adag dalku ka jiraan oo sida dadka dibadda jooga ay wax u arkayaan iyo sida iyaga gudaha ku jira ee gacmaha kula jira ay u arkayaan inay kala duwan tahay ma laga yaabaa duruufta wadanka inay ka duwan tahay tan guud ee ay arkayaan dadka qurba joogta
walaal waxaan kuugu jawaabi waxa weeye haduu haysto walaalkay inaan dibadda iska fadhiyo anigu wadanka in badan maan jooga dhowr bilood baan ugu yaraan sanadkii soo jooga dadka caadigaan la sheekaystaa dadka dowladda u shaqeeyaan la sheekaystaa dadka businesskan la sheekaystaa macalimiinta iyo ardaydaan la sheekaystaa waxaan qabaa qaar fara badan oo dowladda ku jira ama villa soomaaliya faraya inaan anigu uga warroonahay gobollada waxa ka socda iyo wadanka gudihiisa waxa socda walaal
amaasantahay hay cabdirashiid
horta dowladdan dowlad dal burburay oo hadda soo qabanayo oo weli runtii la soo qabayo goboladii badankoodu ay iska maartay qaarna hadda dhismayaan qaarna ayaan jireen qaarna ay sida somaliland oo kaleba ay jinhuuradidan ku go-an ay leeyihiin dal noocaas ah oo maaragtay horta dowladan madax u tahay ku magacaabanta inay dowladii nationalka ama heerka qaran inay tahay laakiin tagartadana iska yar tahay culashada yaalana taladeed ka badan yihiin marka waxyaabo badan baa macnaha oliwaada oo macnaha oo priority ah oo in waxbaa qabti loo baahan yahay amnigaasa kamid a hay-adihii qaranka in la soo celiya kamid a marka maxkamadeesa suuriya kamid a dasuurka in la isku waafaqaa kamid a waxyaabaha marka asalka u ah horta dal noocaana kalaa burburay in dib loo qatalo oo hay-adahaas ka maqan loo dhiso waxa weeye in hufnaan iyo sharcigu aada iyo aada iyo aada loogu dhaqmo oo macnaha sida u qoran yahay in loogu dhaqmo sida laga fahmi karana lagu dhaqmo oo qofka sansaankiisa xataa laga dareemayo sharci rabid iyo dadkuba la isku wado si dowladda in hesho ogolaanshaha shacabka iyo inta siyaasadda ku jirta iyo waxaas dowladdan marka waxaa moodaa xoogaa inay si ay u rabto inay sida hadda wasiirku sheegay madaxweyne ee raisaale ku celcelinayay runtii sida dastuurku qabo madaxweynaha shaqooyin kooban buu leeyahay sida dastuurka ugu qoran inuu gudiyaal maaragtay maxkamadahaas iyo maxaa ladhahaa birokaas ka shaqeeya inuu ka shaqeeyana sharciga awooddiisa kuma jirto ra-iisul wasaaraha hadda waxyaabaha uu wasiir fas u tirtiirinayana awooddiisa kuma jirto awoodda fulinta dalkan waxaa iska leh golaha wasiirada leh oo wasiir fas uu ka tirsan yahay ra-iisul wasaaruhuna uu gudsho gudoomiye u yahay laakiin ra-iisul wasaare shaqooyin gooniya leh ma jirto hal cod buu leeyahay sida wasiir xoosh cod u leeyahay madaxweynuhuna shaqooyin si kooban buuga leeyahay oo ugu qoran hal deg buu ku qoranya oo dastuur ka mid a shaqooyinkiisa marka horta arrintan ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha afka lagu celcelinayo dalkan macnaha shaqo dastuurkiisa wuxuu qaba maahan dastuurka wuxuu qabaa golaha wasiirada inay leeyihiin awoodda fulinta si midaysanna ay codka ugaanka u gaaraan oo dadka u maamulaan iyagaa maamulayaasha dalka ah laakiin runtii maadaama dadda la iskasoo magacaabay ay yihiin waxaa dhici karta ciddii soo magacooday oo madaxweyne iyo ra-iisul wasaare leh inay si ugu tajaban yihiin laakiin waa inay ogaadaan taariikhduna iyaga inay la xisaabtamayso shacabka iyo dastuurka iyo ilaahayna iyaga inay tahay horta cidda awoodda le marka madaxweynahan iyo ra-iisul wasaarahan afka lagu celcelinayo aniga ma qabo waxaan qaba golaha wasiirada inay dareemaan collectively arrinka waa taqaanaano
waa maadsanta cabdirashiid
madaxweynaha hadday ka shaqeeyaan golaha wasiirada kale madaxweynaha xataa karaam ceyrin kara marka inkastoo aysan dastuurkeena ku qornayn haddana golaha wasiirada ay awood bay leeyihiin
waa kugu soo noqonaya cabdirashiid waa kugu soo noqon doonaa waqtigan
awooda inay awooda gacanta ugu jirto waxdhaqaajiyaan haddii 2020ka ay soo noqon karaanna inay soo noqdaan waa rabaan ceebna maba ahanba qofka siyaasadda gacanta kula jira inuu rabo inuu sii joogo laakiin waxaa moodaa golaha wasiirada in xoogaa si inay sidii waxu hadlaayo kale ayagaa taladeeda as council ahaan madaxweynana tala ma lahan gudiyaashaan iyo waxaas dhan oo aday guud oo goboladaas iyo inuu isku hayo garsoorkan iyo fulinta iyo sharci dejin jira
waa maadsanta cabdirashiid. Haddii aad hadda nagu soo biirtay halkaad nagala socotiin waa v o a washington waana barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaa toddobaadkan marti inoogu ah cabdiraxmaan xoos jibriil wasiirka dastuurka ee dowladda federaalka soomaaliya, profesor cabdi ismaaciil samatar oo wax ka dhiga jaamacadda minnesota, iyo cabdirashiid khaliif xaashi oo ah madaxa macadka heritage ee magaalada muqdisho. Waxaan rabaa wasiir xoosh inaan siiyo. Wasiir, maadaama isbedelo ay dhaceen siyaasad ahaanna waddanka uu iska dhib badan yahay sida aad sheegtana xaalado aada u adag ay ka jiraan, ma isleedahay dowladdu hadda marka laga soo tago wax bedel, hawsha ugu badan ee u taalla waxay tahay inay samayso diwa heshiisiin siyaasi ah oo ah in dadka ama siyaasadda ku jira iyo aqoon-yahanada iyo dadka kale siyaasadda danaynaya ama saameynta ku leh in intay la wada fariisato ay siyaasad midaysan la timaado oo dadka ka timaada? Mkuu muuqataa baahidaas hadda?
Falastiin waa mahadsan tahay. Horta waxaan kuu sheegaa fen cabdirashiid siduu sheegay sax waayo oo sida ku cad dastuurka madaxweynahana wuxuu leeyahay awoodo prime ministerkan awood uu leeyahay, laakiin yaanan iloobin visionka madaxweynaha iyo fulinta prime ministerka ayaa hagayso golaha wasiirada. Markaan labada kusoo celinaya waxa kale kama hadlayn, waxaan ka hadlaya reformkan oo cadaaladda hala sameey ah waxay ka socotaaba in madaxweynaha programkii uu ku galay electionka iyo programkii prime ministerka uu golaha shacabka uu geeyey markii lasoo laansixinayo. Saasaan aan ka wada middaan la usoo noqdo. Anigu waxaan ku jiraa guddi la yidhaahdo guddiga siyaasadda loo dhan yahay oo wasiiro dhowra ku jiraano oo isnin walba shifta oo arrimaha ay ka hadashana ay tahay dastuurka dhamaystirkiisa, election xaq ah oo aan lahayn musuqmaasuq si lagu gaari lahaa oo qof iyo cod ah, iyo sidii loo samayn lahaa federationka, siyaasad degenna looga abuuri lahaa gobollada iyo dowladda dhexe, isnin walbaana fariisanaa. Waxaana kasoo qayb galay guddiyo kaleeto, guddiga madaxa banaan dastuurka, guddiga xuduudaha kasoo qayb galaan, isnin walbaan fariisanaa wixii la qabtay iyo meesha la joogay aan laga hadlaa. Hadda weekend waxaan usoconaa, maynabaan usoconaa in laga hadlaa
guddiga aad sheegtay.
Hadaaan ka shaqeynayn waxyaala loogu talagala waa inay keenta siyaasad degan oo mataqaanaa xasilooni siyaasadeed keenta.
Laakiin
waxaa jira xanuun badan, laakiin in la qabta ay tahay waxyaalahan hadda la sameeya kamida oo isbedelkan maxkamadda ku yimid waa xanuun badan tahay, laakiin isbedelka taba xanuunu keena. Marka in aan fiirinana cabdirashiid muddu sheegaa sax waa waddan caadi ama lihin waddan waxaanaha sida tusbixi kala go-ay oo inta u baahan inta la foorarsado in laysku soo celiceliyo tartiib.
Laakiin wasiir, sida hadda aad
sheegtay, aan ka fiirino un musuq maasuq iyo tan kalena World Bank iyo i m f-ta waxay aada noogu ammaanaysaa hadda aan ku jirna habkii oo diinta loon ka cafin lahaa ay nogu ammaanaysaa in musuq maasuq si fiican loola dagaalamo.
Wasiir, waxaa jirta hadda waxaa sheegtay in guddi uu jiro, laakiin guddiga aad sheegtay ee siyaasadda loo dhan yahay waa guddi hal aragtay. Guddiga aan ka hadleyna waxay tahay inaad ku soo darteen dadka siyaasad ahaan aadan isku fakarka ahaynaha, xildhibaanaa jira ka soo horjeeda xukuumadda ama aan ku fakar ahayn, aqoon-yahanaa jira oo waxyaabo badan idinku dhaliilsan, si aad u ogaatiin waxa bannaanka ka socda. Soomaa xukuumaddu inay albaabada furto oo ay dadka dhegaysato, adinka bisa is dhegaysato. Guddiga loo dhanyahan waa guddi xukuumadda iyo dadka idinku dhow ah.
Marka waa islaan dhaafna umalaynaa. Guddiga kan waa guddi fulin waaya oo ah wasiirada dhexdooda oo cabinetka dhexdiisa waa oo cabinet kastaba wuxuu qabaa guddiyuu qabaa kaas mogta. Laakiin middaana ah in سياسيين تبى لها اللي عاجز ملل عمر كفر لا جسور يعني ملش ما تقعنا توسين ت سياسة أو ملاكي سعيد قرشيل يو كل حاجة لو يقلون قبض عمر ااا لا بشي مر وزيرة تيان غاني عن كملها والله قد هذا أقول في درس كسمينا في هذا بدل أنا كلا قاعدنا مركا من هذا ما وحن قبلنا شرر بدل ما قالوا سمينا وزارة كسر جسور وهي لا سمي ستي متق أنا وزارة بيجيلا أو مامو قبل هذا لا سمي ستي ما ضل يكون الله إيش قارك تكل نقدا وحصل وجدنا وحوا إلا هلا سياسة اللوذ اللي هي وهل من اللوذ الصعدة
وما حسنت وحسينا يا بروفيسور عبد إسماعيل سمتر
والله الوحوي فوائد كجست ماشي الدولة اللي قش فيها في الصومالي هذي الصومالي والصومالي وكده نكسنته هنا يكو شاكستان هنا يكو إسكوم إيرستان وحقبت دبده اللوسو صار أنا مجرو marka marka waxa ugu horeeyso wax weeyaan waxa loo baahan yahay sida su'aashaada dhuuxeegu leeyahay maskax degan oo miyir qabta oo soo jeed oo toosan in meeshan ay jirto oo ay u furan tahay dadka kala jeeday ama baarlamaanka ama cid kale ka dhawaajisay in la sheego wadina talaabo lama qaadin taas waa ta koobad weey waxay ku tusaysaa saxarada ka joogta magaalada Villa Somalia ee la isku meereysanayo number 2 arin weyn oo muhiim ah oo Cabdi Rashiid ka dhawaajiyay walaalkay oo ah arinta wqooyi Soomaaliland waxa weeyaan waxan ogahay wararka ku yaala gudaha magaalada Muqdisho ee Villa Somalia in aan wali talaabo laga qaadin arintaas sidii loo gulgeli lahaa sanad iyo bardabadeed markii dawladdan iyo madaxtooyadan la dhisay marka amuurahan had ka hadlay sidee baa loo galaa in dadkii la isku soo dhaweeyo oo loo heshiisiyo dadka caadiga ah small line waxay islaayay waxa weeyaan siyaasiyinta iyo qabqablayaasha islaaysay marka waxa weeyaan kuwi hore way dhamaadeen qaar cusub baa yimiday marka hadii aan la dhogogasho caynkaas ee madax banaan ee waxay soo gooyana ay ku tolan yihiin kuwa maamulka haysta dib heshiisina iman mayso midna mana iman mayso hataan tilmaamo ku siiyo walaal maxaa loo farageliyay sidii xumeyd loo farageliyay galmudug waagi hore maxaa imika loogu farajiraa gobolada qaar kooda kale wa su'aalaha la isweydiinayo haddii masalan dad culama ah oo ilaahow ka baqanayoon siyaasiyan ahayn iyo dad dhaqan Soomaaliyeed yaqaan oon siyaasiyan ahayn oo gobolladoo dhan ka yimid oo qabyaaladi ku jirin waa la heli kuwa inta la isku keeno la yiraaho bal arintan dib u heshiisiinta innaka nooga fara dhuubane dawladdu hayni dhiibtee ka soo taliya waxad ka soo talisaan ee distoorku ogol yahayna waanu ku tolanahay rayiga caynkaas lama keenayo marka dhowr qof inta isku meereysanayaan Villa Somalia hareeraheega wanaag weyn oo dib u heshiisiin oo Soomaaliyeed ka soo bixinayo oo Soomaali oo dhan ay rabto hadalkaygana waxaan ku gabagabeyn walaal hadii la leeyahay Cabdi Samatar halkaas uu iska fadhiyo waxba ku soo taagaya waa la iska oran karaa taas weeyaan laakiin dareerka dareenka wadaninimo ee dadka u naxaya ayna dawladdu dhageysanayn waa inay cid madax bannaan oo aniga oo kale ama Cabdi Rashiid oo kale ka hadasha haddaan aan ka hadal oo dawladda sacabka u tuno waa nasiib darey noqonaysa marka hadalku waxa loo sheegayaa runta waxa loo sheegayaa maaha dawladda la
nacay
maaha hebel balan cid yahay war waxaan sidaas ku saxayay hal la sameeyo hadii la sameeyo waa inay ummada loo soo bandhigo walaal
aad u mahadsantahay in waxaan siinayaa Cabdi Rashiid Cabdi Rashiid maxaa xalka uu aragtaa si loo gaaro xal siyaasi ah dawladdana hadii ay jiraan meelo ka qaldan looga toosin kara ayadoo laftirkooda aan loo tusin in laga soo horjeedo ama la dagaalamayo ama kursi lagu haysto maxaa halka waa aragtaa
waad mahadsantahay Falastiin waxaan isleeyahay horta dawladdan waa la doortay oo intee taxantay baa la doortay marka mandate baa la siiyay marka xaq wax u leeyihiin inay maamulaan waqtigii la siiyay 4 sano loo qabtay waxaan Cabdiraxmaan Farmaajo أفرت سنة لقب في حقه إلا إنه معمولة وهو كله حق اللي هي إن لو أراد في خدمة رسيه وان هانت أما مارك البلك لقب سنة وقف في مركز خدي ولوديو حقا مرسيد أوركي حقا مرسيد حقا مرسيد أما ورن قف في مادانا لدورتي وترتمي إن فشل رسيه يحكم هذا بحشكو تسين هاي الوزارها وقت قولنا أي أنا شخصيا وقت قولنا إذا ما يستعنا في عمت هاي إن فشل رسيانا waxay fiicantay maadaama ay guuleysteen raakin kaba doonay salaam tan ku guuleystay ay leeyahay deesha laga fadhiya taasna xaq xaq loo leeyeen waaba markii dawladdu cusub tiraado inay ayo degdegsan oo bayr leh si maartay maartay si maartay faxsan iyo euphoria ku jirta aan maartay erka ku faro sharan weeyaha dhan baa lagu yaqaanaa kadib markii sanad iyo 2015 jireen kuwii hore sanada sidii horta qabaan iyo wali buugaan iyaga tahay macnaha inay degtay iyo lama ahan iyaga isla saxsan sida hadda cabdishee iyaga isku dadbadan maxaa laga tusaale ahaan ayaa hadda waxaan joogaa ama runtii dheer baan joogaa maxaa dhaha sanadka maraykanka iyo maxaa yeela maxaa dhaha guddoomiyihii hore jawaari iyo guddoomiyahan cusub iyo waa arkay laakiin ra-iisul wasaaraha weli ma arag hay-ad weyn oo cilmi baaris oo xoogaalo dadka joogtaan nahay qaro badan farrimo oo u dirnay inaan hay ahaan inaan la fariisano ama foorum u qabano waala si loo weydiiyo waa u dirnay madaxda xafiiska ra-iisul wasaaraha waa farrin soo gaartay meel weli ma aan arag inay magaalada la degan marka haddana shaqaa kooda gacanta kula jiraan laakiin midda ay dowladdu inay xafiisanaato ay u baahan tahay waxa weeye maxamed siyaad barre horta dalkan cid consolidation of power waxa ay ayagu ku sheegaan baawarkan hananayna baan ka maqalaa dadka maarata dowladda ka amaa gadhoodo ama taageerayaashooda siyaad barre horta baawarka hanan waayey malasanaa waa baawarka hanan waayey maxkamadihii waa hanan waayey itoobiyaan baa soo galay hanan waayey soomaaliya horta qof xoog ku xukumi karana ma jiro qof sir ku xukumi karana ma jiro sirna laga xukumi karo iyo maaragtay macnaha inda sharcaad xoogna laguma xukumi karo walaalow inbaa lagu xukumi karo hadda maanta madaxweynuhu wuxuu fadhiyey ama shalay kenyatigii oo maaragtay is-casiin hayo oo isku ducayn hayo oo saali gelin hayo aan is imaansan bahay raggii qofka isku haystay oo madaxweynenimada ninka isdhaarin hayay oo raayela oo dinga iyo huuro oo is-casiin hayo oo isducaysan haya markay waxka dhameeyeen isaga waxay dhahanio dadkaale saas kula dhaqan mar dhow isagay wax kaala hadleen hal waxaan kusoo gabagabeyna dowladda waxay u baahan tahay baabuur 12 milyan oo qof oo soomaaliya ay isla leeyihiin oo qof kasta sheer ku leeyahay iyaguna halhal sheer ay ku leeyihiin ay macnaha darawaliin ka yihiin qaar shir ka saaran yihiin qaar kabin ka saaran yihiin qaar daaqada haystaan laakiin waxaa moodaa inay baabuurka ayagu leeyihiin inay xogaa u aaminsan yihiin oo dadkii oo dhahaya afgooya noo dhigay balcada mir waan iska aadayaa marka looga hari maayo annaga haddaan bisharayadan nahay kuwii ku horeeya runta usheegi jirnay ayaga runta loo sheegaa kuwa ka dambeeya loo sheegaa shacabkaana hab noocaas oo saad dadkii ugu horreeya yihaahdeen in layskuna dhintiyo qolana guuna ay usheekaysan loo baahanya sheeko guud in la wada yeesho.
Aada u mahadsan tahay. Waxaan siinayaa wasiir Xoosh, maxaa xal isleedahay waa ay noqon kartaa si dowladdan hawsha loogu idigmaray ay u qabato?
Halka waxaa horta cabdishiid oo ku raacsanahay waxa waaye in xukuumadda wixii toosin ah inay dhegaysato wax meesha ku jira waa runtiina aniga waxaan ahay aada u akristaa hay-adda cilmi baarista oo heritage oo cabdirashiid madaxda ka yahay maalindhawid markaan daafurkii dastuurka sameynaynana qoraaladoodii iyadoo buugeeg ah waa keenya oo dadka u qeybi waana ka wada hadalnay xataa inaan wada shaqaynaa waxaan rajaynayna dialog inaan la yeelanaa because waxyaalaha isoo qoran waa arkay wax oo constructive waa runta waxaa ku soo haray arrinta uu brofesorka yiro dib heshiisiin culama udiin hadla keenaa anigu waxay ila tahay personal waddankan 16 dib heshiisiin oo weyn u soo maray saasoo kale taa mararka qaarkood waxaa moodaa dib heshiisiinta inay noqoto industry oo mar walba laleeyahay shir weynaa la qabanaya dib heshiisiina yani dib heshiis hadda wasaaradda arrimaha gudaha wasiir juxan markuu joogay
waxaa umalaynaa inuu yiri siyaasiyiinta islaayo dadka isma
layn oo dib heshiisiina annaga laka hadda xalka weyn hadda waxaan u aragnaa heshiisiin maamul goboleedada iyo dowladda dhexe sidii laysugu keeni lahaa maamuladaasna loo dhisi lahaa awoodda iyo resourceskana loo weyn lahaa citizenka meeshu degan yahay iyo magaalooyinka iyo tuulooyinka ay degan yihin loogu keyn lahaa laga keeni lahaana xasilooni siyaasadeed maamul goboleedeed iyo dowladda dhexe si gobol walbaba shaqo fiican uga socoto loo kobciyana mataqaanaa dhaqaalihi securitygana loo wada sugaa yani sababta loo sameeyey madashaan hadda madashaan amniga qarankana saas waa amniga qarankana waa looga hadlaa waxyaalihii federationkana waa looga hadlaa sida hadda aan maydaba ku sameynayno usbuucan hadda soo socdo ka bilaabato axadda marka middan kaleeta ah oo lagu soo celceliyo ah ninkaan maxkamada la keenay dhalinyaro waa in la moogaado ma ah waddankeena 97% dhalinyaro waa maanta waa ismar waxa fact waxa loo baahay inaan wareejina mataqaana maamulka aan ku wareejina dadkaas ay qabtaan xukunka qabtaan dad dad ku jira gudoomiyaha kale ku jira ayaa barnaamijyo soo noqdeen marka ma umaleynaa inay tahay taas wax dhibaato ah
ma santa in haye professor abd ismaaciil maxaa xalku u aragtaa su'aashu
xalku waxa weeye arinta dhalinyarta ee malaha wasiirku waa duqsideed oo kale malaha isna jagada inuu dhiibo weeyaan kaftan ahaan nin 23 jira inuu dhiibo laakiinse markaynu ka hadlano dhalinyar waxa weeyaan shaqooyin fara badan ayay dhalinyarta looga baahan yahay xoog baa looga baahan yahay maskax baa looga baahan yahay laakiinse waxa weeye ninka mas fadhiisanaya maxkamadda ugu sarreysa wadanka waa inuu khibrad leeyahay waa inuu soo maray maxkamado waa inuu kasoo shaqeeyey garsoor kasoo shaqeeyey laakiinse nin aan intaaba mid lahayn waa nin yaroo dhalinyaro halkaasaan ku dhaafana halku waxa weeye qof experience le waaye araga oo waxaan kasoo shaqeeyey kow meel walba in loo dhiibo ta labaadna waxa weeyaan markaan ka hadlayo guddi dib u heshiisineed ma aha kii guddigii cali mahdi iyo guddigii cabdillaahi yuusuf sameeyey iyo waxaa kama hadlaya anigu dadku ismalayna waxay isleeyihin siyaasiyiinta islaysay iyo qabqablayaasha islaayay marka waxaan u leeyahay culamaa uddiin aan siyaasiyiin ahayn jagooyin siyaasiyiin aan rabin ilaah hoogana ka baqanaya iyo dad dhaqanka soomaaliyeed si wanaagsan u yaqaano masalan hadraawi oo kale ama goorihii aawe gacantii dheereed sheegay ka mid yihiin in lasoo xulo oy madax banaanaadaan oo la yidhaaho sidii lagu dhaqmi lahaa ee laisugu keeni lahaa dadka ininku ka soo taliya waxaad soo goysaanna dowladdu way ku talon tahay maaha dad iyaku islaayo laisku keenkeenayo waxa weeyaan qorshihii strategy waaye dowladdan waxaa ka maqan uu xalku yahay ama siyaasad dibadeed ha noqoto ama siyaasad gudaheed ha noqoto waa wixii maalintaa lagu soo toosay strategies policy strategies maba lahaba bal wakaasa ha laysoo hordhigo
waa mahadsan tahay aada u mahadsan tihiin
adaamada walaal
falastiinsalaamu
calaykum barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaa marti inoogu ahaa wasiirka dastuurka ee dowladda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan xoos jibriil professor cabdi ismaaciil samatar oo wax ka dhiga jaamacadda minnesota iyo cabdirashiid khaliif xaashi oo ah madaxa machadka heritage oo isna ku sugan magaalada muqdisho tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena dhegaystayaal nabadgelyo.